นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะปุระโตละทั้งเปสีสิตัทธะนิละยิกะสัตตาชาลิตะอังกาละปุณณีมหาอาวาติทิเตเตกิละวะจังอปะบิสันติโยกาโววิยะนิละยะปาเลหินานาบุธานีตินับบัดนี้อาตมภาพจักได้แสดงคัมภีร์จริยาปิฎกกันที่19ว่าด้วยเนมิราชจริยาเรื่องพระเจ้าเนมิราชสืบต่อไปเพื่อให้เป็นประโยชน์แก่พระพุทธศาสนาและพุทธศาสนิกชนทั้งหลายตลอดกาลนานหาประมาณมิได้ดำเนินความตามเรื่องพระเจ้าเนมิราชตอนทอดพระเนตรนรกนั้นว่ามาตรีเทพสารถีได้ขับรถต่อไปข้างหน้าพวกสัตว์นรกในนรกนี้ได้พากันยืนจมอยู่ในหลุมใหญ่อันเต็มไปด้วยฐานไฟแดงๆสัตว์นรกเหล่านั้นถูกพวกนายนิรยาบาลแทงด้วยอาวุธต่างๆเหมือนนายโคบาลแทงฝูงโคซึ่งไม่เข้าคอกฉะนั้นแล้วพวกนายนิรยาบาลก็จับสัตว์นรกเหล่านั้นให้มีเท้าขึ้นข้างบนมีศีรษะลงข้างล่างโยนลงไปในนรกนั้นพระเจ้าเนมิราชได้ทอดพระเนตรเห็นพวกสัตว์นรกที่ถูกจับโยนลงไปในนรกเช่นนั้นจึงตรัสถามขึ้นว่านาดีเหล่านี้มีตัวถูกแทงทะลุปรุโปงมีโลหิตไหลโสมทั้งตัวมีตัวเปื้อนไปด้วยโลหิตและหนองพากันร้องไห้ด้วยเสียงละงมไปเหมือนกับฝูงโคที่เขาผูกไว้ในหลักที่จะฆ่าแล้วเขาเชือดให้เป็นชิ้นน้อยชิ้นใหญ่ฉะนั้นเราได้เห็นแล้วเกิดความสะดุ้งกลัวเราถามว่านาดีเหล่านี้ได้ทำบาปกรรมสิ่งใดไว้มาตรีเทพสารถีกราบทูลว่าตามที่ข้าพระองค์รู้มาว่านาดีเหล่านี้เมื่อเกิดเป็นมนุษย์อยู่ในชาติก่อนโน้นได้ประพฤติตนเป็นนักเลงนอกใจสามีทิ้งสามีของตนเสียไปคบหาบุรุษอื่นทำความชุ่มชื่นให้เกิดกับบุรุษอื่นทั้งทำตนให้เป็นหญิงนักเลงพนันครั้นตายแล้วจึงมาทนทุกข์อยู่ในนรกนี้พระเจ้าค่ะครั้นมาตรีเทพสารถีกราบทูลดังนี้แล้วก็ขับรถต่อไปถึงนรกข้างหน้าพวกสัตว์ในนรกนั้นยืนอยู่ในหลุมใหญ่อันเต็มไปด้วยฐานเพลิงเหมือนกันถูกพวกนายนิยบาลแทงด้วยอาวุธต่างๆเหมือนกับแทงฝูงโคซึ่งไม่เข้าคอกฉะนั้นแล้วพวกนายนิยบาลก็จับเท้าชี้ขึ้นข้างบนเอาศีรษะพุ่งลงไปในนรกพระเจ้าเนมิราชได้ทอดพระเนตรเห็นดังนั้นจึงตรัสถามมาตรีว่าพวกนี้ได้ทำบาปกรรมสิ่งใดไว้มาตรีกราบทูลว่าพวกนี้เมื่อยังเป็นมนุษย์อยู่นั้นได้ประทุษร้ายภรรยาของผู้อื่นคือได้เป็นชู้กับภรรยาของผู้อื่นเวลาตายแล้วจึงได้มาตกนรกนี้พวกนี้ได้ทนทุกขเวทนาอยู่ในนรกนี้ตลอดกาลนานสิ่งที่จะกางกั้นไม่มีแก่พวกสัตว์นรกนี้เพราะธรรมดาที่พึ่งย่อมไม่มีแก่ผู้ทำบาปผู้ที่มีกรรมของตนห้อมล้อมไว้เพราะฉะนั้นพวกที่กระทำบาปไว้นี้จ จึงได้มาประสบบาปเช่นนี้พระเจ้าค่ะครั้นมาตรีเทพสารถีกราบทูลชี้แจงอย่างนี้แล้วจึงได้ขับรถต่อไปได้แสดงนรกอันเป็นที่หมกไหม้อยู่ของหมู่มิจฉาทิฏฐิเวลาเท้าเธอตัดถามว่านี่แน่มาตรีสัตว์นรกเหล่านี้ทั้งเล็กทั้งใหญ่ล้วนแต่ถูกกรรมกรมีรูปร่างอันพิลึกสะพึงกลัวทั้งนั้นได้เห็นแล้วก็เกิดความสะดุ้งกลัวเพราะพวกนี้ได้ทนทุกขเวทนาอันเผ็ดร้อนกล้าแข็งยิ่งกว่าเราได้เห็นมาแล้วนั้นพวกนี้ได้ทำบาปกรรมสิ่งใดไว้มาตรีเทพสารถีกราบทูลว่าสัตว์นรกเหล่านี้เมื่อชาติก่อนได้เป็นมิจฉาทิฏฐิคือเห็นว่าการให้ทานไม่มีผลการบูชาไม่มีผลการคำนับไม่มีผลการทำดีทำชั่วไม่มีผลมารดาไม่มีบิดาไม่มีสมณพราหมณ์ไม่มีผู้เกิดแล้วโตขึ้นเองไม่มีโลกนี้ไม่มีโลกหน้าไม่มีพวกที่ถือมั่นดังนี้แล้วเวลาตายจึงได้มาทนทุกขเวทนาอันกล้าแข็งอยู่ในนรกของพวกมิจฉาทิฏฐินี้พระเจ้าค่ะในขณะนั้นหมู่เทพเจ้าในดาวดึงสวรรค์ซึ่งนั่งรอการมาของพระเจ้านิมิราชอยู่ในสุธรรมาเทวสภาก็ยังอยู่ในที่นั้นท้าวสักกะเทวราชซึ่งเราทั้งหลายเรียกกันว่าพระอินทร์ก็ทรงพิจารณาดูว่าเหตุใดมาตรีจึงชักช้าก็ทรงทราบว่ามาตรีได้นำพระเจ้านิมิราชไปทอดพระเนตรนรกอยู่จึงทรงพระดำริว่าเมื่อมาตรีมัวชี้แจงนรกถวายพระเจ้านิมิราชพระชนมายุของพระเจ้ามีนิมิราชซึ่งมีประมาณน้อยนักก็จักสิ้นไปก่อนนรกนั้นจักยังไม่สิ้นไปทรงดำริดังนี้แล้วจึงตรัสใช้เทพบุตรองค์หนึ่งซึ่งมีความรวดเร็วมากว่าเธอจงไปบอกมาตรีให้นำพระเจ้านิมิราชมาโดยเร็วพันเทพบุตรองค์นั้นก็รีบลงมาบอกมาตรีมาตรีจึงกราบทูลพระเจ้านิมิราชว่าข้าแต่มหาราชเจ้าเราไม่อาจจะชักช้าอยู่ได้แล้วก็ได้แสดงนรกเป็นอันมากในทิศทั้งสี่ถวายแก่พระเจ้านิมิราชในขณะเดียวกันแล้วกราบทูลว่าข้าแต่มหาราชเจ้าขอพระองค์ผู้ได้ทรงถามที่อยู่ของหมู่คนที่ทำบาปอย่างนี้แล้วก็เป็นอันทรงทราบซึ่งกติของผู้ทำบาปของผู้ไม่มีศีลได้แล้วบัดนี้หม่อมฉันจะต้องเชิญเสด็จพระองค์ให้ไปทรงชมทิพยสมบัติในสวรรค์ครั้นกราบทูลดังนี้แล้วก็ขับรถบ่ายหน้าเฉพาะต่อเทวโลกเมื่อพระเจ้านิมิราชเสด็จขึ้นไปถึงเทวโลกนั้นได้ทอดพระเนตรเห็นวิมานแก้วมณีสูงได้12โยชน์หลังหนึ่งวิมานแก้วมณีหลังนั้นมียอดได้5ยอดประดับด้วยเครื่องตกแต่งทั้งปวงที่บริเวณวิมานนั้นมีสวนอุทยานและสระโบกขรณีมีต้นกัลปพฤกษ์อยู่ล้อมรอบเป็นวิมานของนางวรุณีเทพธิดาเป็นวิมานที่ตั้งอยู่ในอากาศนางวรุณีเทพธิดานั้นได้นั่งอยู่ในภายวิมานมีหมู่นางอัปสรบริวาร1,000ห้อมล้อมแล้วเปิดช่องพระแก่อันสำเร็จแล้วด้วยแก้วมณีมองดูออกไปภายนอกเมื่อพระเจ้านิมิราชได้ทอดพระเนตรเห็นแล้วจึงตรัสถามว่าวิมาน5ยอดนี้ปรากฏขึ้นแก่เราวิมาน5ยอดนี้มีนาลีอันประดับด้วยดอกไม้มีอานุภาพอันยิ่งใหญ่อยู่ข้างในเราได้เห็นแล้วเราเกิดความปลื้มใจ นารีนี้ได้ทำความดีสิ่งใดไว้จึงได้มามีความสุขอยู่ในที่นี้เทพสารถีกราบทูลว่าข้าแต่มหาราชเจ้าเมื่อก่อนนารีนี้ได้เกิดเป็นลูกทาสีของพราหมณ์คนหนึ่งเขาได้เห็นแขกซึ่งมาถึงบ้านเรือนแล้วก็ต้อนรับด้วยความยินดีเหมือนกับมารดาเห็นบุตรฉะนั้นเขาเป็นคนมีศีลธรรมอันดีจึงได้มามีความสุขอยู่ในวิมานนี้คำที่กราบทูลนี้มีความพิสดารออกไปว่านางวรุณีเทพธิดานี้ได้เกิดเป็นลูกทาสีของพราหมณ์คนหนึ่งในครั้งศาสนาพระกัสสปะสัมมาสัมพุทธเจ้าพราหมณ์คนนั้นได้จัดสลากพัดไว้4ที่สำหรับถวายภิกษุสงฆ์แล้วสั่งภรรยาไว้ว่าจำเดิมแต่นี้ไปเจ้าต้องถวายสลากพัด8สำหรับอันมีราคาสำหรับละ1กหาปณะแก่ภิกษุองค์หนึ่งๆทุกวันไปนางพรหมณีผู้เป็นภรรยาก็ปฏิเสธด้วยกล่าวว่าธรรมดาภิกษุทั้งหลายย่อมเป็นนักเลงทั้งนั้นฉันไม่อาจถวายได้ถึงธิดาของเขาก็ปฏิเสธเหมือนกันเขาจึงถามทาสีว่าเจ้าจักอาจถวายสลักพัดแทนเราได้หรือไม่ทาสีก็ตอบว่าได้แล้วก็ได้จัดข้าวต้มขนมข้าวสวยเป็นต้นโดยเคารพแล้วทำเป็นสลากพอเห็นพระภิกษุสงฆ์มาถึงแล้วก็นิมนต์ขึ้นไปนั่งบนอาสนะแล้วถวายทานเขาทำอย่างนั้นเป็นนิจการทั้งเขาได้ให้ทานของเขาเองด้วยและเขาเป็นผู้มั่นอยู่ในศีลเป็นอันว่าเขามีทั้งทานทั้งศีลจึงได้มาเสวยสุขอยู่ในวิมานนี้ครั้นมาตรีเทพสารถีกราบทูลดังนี้แล้วก็ขับรถต่อไปแสดงวิมานทอง7หลังของโสณทินนะเทพบุตรถวายแก่พระเจ้านิมิราชพระบาทเท้าเธอได้ทอดพระเนตรเห็นสมบัติของเทพบุตรนั้นแล้วจึงตรัสถามถึงบุรพกรรมของเขาว่านี่แน่มาตรีวิมานทั้ง7หลังนี้มีรัศมีรุ่งเรืองดังดวงอาทิตย์ตั้งอยู่ติดกันไปเป็นลำดับมีเทพบุตรผู้มีฤทธิ์มากผู้ประดับด้วยเครื่องประดับพร้อมทุกประการผู้พร้อมด้วยนารีบริวารอยู่ในวิมานนี้เราได้เห็นแล้วก็เกิดความยินดีเทพบุตรองค์นี้ได้ทำความดีสิ่งใดไว้จึงได้มาลื่นเลิงอยู่ในวิมานนี้มาตรีเทพสารถีได้กราบทูลว่าข้าแต่มหาราชเจ้าเมื่อก่อนเทพบุตรองค์นี้ได้เป็นฐานบดีมีชื่อว่าโสณทินนะคฤหบดีในนิคมแห่งหนึ่งซึ่งมีในแว่นแขวนกาสีในครั้งศาสนาพระกัสสปะสัมมาสัมพุทธเจ้าโสทินนะคฤหบดีนั้นได้สร้างวิหารกุฏิขึ้น7หลังถวายพระภิกษุในพระพุทธศาสนาได้บูชาภิกษุทั้งหลายซึ่งอยู่ในกุฏิทั้ง7หลังด้วยปัจจัย4คฤหบดีนั้นได้รักษาอุโบสถและศีล5เป็นนิตมาได้ถวายข้าวน้ำเครื่องนุ่งห่มที่อยู่ที่นอนแก่ภิกษุทั้งหลายด้วยความเลื่อมใสศรัทธาได้รักษาอุโบสถอันประกอบด้วยองค์8ในวัน14ค่ำ15ค่ำ8ค่ำเสมอไปพวกนั้นก็ได้รักษาศีล5อยู่ทุกเวลาคฤหบดีนั้นได้เป็นผู้มีทานมีศีลอย่างนี้เวลาตายแล้วจึงได้มามีความสุขอยู่ในวิมานนี้พระเจ้าค่ะครั้นมาตรีเทพสารถีชี้แจงบุญกุศลของโสณทินนะเทพบุตรถวายพระเจ้านิมิราชอย่างนี้แล้วก็ขับรถเลยไปได้แสดงวิมานแก้วผลึกถวายเท้าเธอ วิมานแก้วผลึกหลังนั้นสูงได้25โยชน์ประกอบด้วยเสา7ประการหลายร้อยเสาประดับด้วยเรือนยอดหลายร้อยหลังแขวนด้วยพวงกระดิ่งล้อมรอบมีธงทองธงเงินสลางสลอนประดับด้วยสวนดอกไม้อันวิจิตรรจนามีทั้งสะโบกขรณีอันน่าลื่นลมห้อมล้อมด้วยนางเทพอับสอนซึ่งล้วนแต่ฉลาดในการฟ้อนลำขับร้องดีสีตีเป่าเป็นต้นพระเจ้าเนมิราชได้ทอดพระเนตรเห็นแล้วก็มีพระราชฤทัยยินดีจึงตรัสถามถึงกุศลของเทพธิดาเหล่านั้นว่านี่แน่มาตรีวิมานแก้วผลึกหลังนี้งดงามยิ่งนักเกื่อนไปด้วยหมู่นางอับสรรุ่งเรืองด้วยเรือนยอดประกอบด้วยข้าวน้ำและการฟ้อนลำขับร้องทุกประการเราเห็นแล้วก็เกิดความปลื้มใจนาดีเหล่านี้ได้ทำความดีสิ่งใดไว้มารตรีเทพสารถีกราบทูลว่าข้าแต่มหาราชเจ้าเมื่อก่อนเทพธิดาเหล่านี้ได้เกิดเป็นอุบาสิกาอยู่ในเมืองพาราณสีในครั้งพระกัสสปะพุทธเจ้าได้ชักชวนกันให้ทานและรักษาศีลเวลาตายแล้วจึงได้มาเกิดในวิมานนี้พระเจ้าค่ะครั้นกราบทูลดังนี้แล้วจึงขับรถต่อไปได้แสดงวิมานแก้วมณีหลังหนึ่งให้ปรากฏแก่พระเจ้าเนมิราชวิมานแก้วมณีหลังนั้นตั้งอยู่ในพื้นที่อันเสมอเป็นอันดีมีส่วนสูงตระงานประหนึ่งว่าภูเขาแก้วมณีฉะนั้นวิมานแก้วมณีหลังนั้นกึกก้องด้วยการฟ้อนลำขับร้องดีสีตีเป่ามีเหล่าเทพบุตรอันเป็นอันมากเล่นสนุกสนานอยู่ในที่นั้นพระเจ้าเนมิราชได้ทอดพระเนตรเห็นแล้วจึงได้ตรัสถามซึ่งกุศลของเทพบุตรเหล่านั้นคำถามนั้นว่าวิมานแก้วมณีหลังนี้ตั้งอยู่ในภาคพื้นมณีมีกองและตะโพนและการขับร้องดีสีตีเป่าอยู่ข้างในน่าปลื้มใจนักหนาเราไม่เคยได้เห็นหรือได้ยินซึ่งเสียงอันสนุกสนานอย่างนี้เลยเราได้เห็นแล้วก็เกิดความปลื้มใจเทพบุตรเหล่านี้ได้ทำความดีอย่างไรไว้มาตรีกราบทูลว่าเมื่อก่อนเทพบุตรเหล่านี้ได้เป็นอุบาสกผู้มีศีลอยู่ในเมืองพาราณสีในครั้งศาสนาพระกัสสปะสัมมาสัมพุทธเจ้าเขาได้พากันสร้างสวนดอกไม้และผลไม้ให้เป็นทานสร้างบ่อน้ำให้เป็นทานสร้างสะพานให้เป็นทานถวายเครื่องนุ่งห่มและอาหารที่อยู่ที่นอนแก่พระอรหันต์ทั้งหลายด้วยความเลื่อมใสศรัทธาทางได้รักษาอุโบสถอันประกอบด้วยองค์8ในวัน14ค่ำ15ค่ำและ8ค่ำเสมอไปส่วนเวลานอกนั้นก็มีศีล5เป็นนิดเมื่อเขาสิ้นชีวิตแล้วจึงได้มาเกิดในวิมานนี้พระเจ้าข้าครั้นมาตรีเทพบุตรกราบทูลชี้แจงดังนี้แล้วก็ขับเวชยันตรถต่อไปได้แสดงวิมานแก้วผลึกอีกหลังหนึ่งถวายแก่พระเจ้าเนมิราชวิมานแก้วผลึกหลังนั้นประดับด้วยเรือนยอดเป็นอเนกดาดไปด้วยโกสุมนามีทั้งป่าไม้อันมีต้นไม้หนุ่มๆซึ่งแลดูแล้วน่าชื่นชูใจมีแม่น้ำไหลอยู่ล้อมรอบประกอบด้วยฝูงวิหกนานาประการห้อมล้อมด้วยนางอับสรบริวารพระเจ้าเนมิราชได้ทรงทัศนาการแล้วก็มีพระหฤทัยผ่องแผ้วยินดีจึงตรัสถามถึงกุศลของเทพบุตรเหล่านั้นว่าวิมานแก้วผลึกหลังนี้เกื่อนไปด้วยหมู่นาลีรุ่งเรืองด้วยเรือนยอดประกอบด้วยข้าวน้ำ และการฟ้อนลำขับร้องทุกประการเราได้เห็นแล้วก็เกิดความชื่นบานสำราญใจเทพบุตรองค์นี้ได้ทำความดีสิ่งใดไว้จึงได้มามีความสุขเช่นนี้มาตรีเทพสารถีกราบทูลว่าข้าแต่มหาราชเจ้าเทพบุตรองค์นี้ได้มาเกิดเป็นคฤหบดีผู้ยินดีในการให้ทานคนหนึ่งในเมืองมิถิลาครั้งพระกัสสปะสัมมาสัมพุทธเจ้าเขาได้สร้างสวนดอกไม้ผลไม้ให้เป็นทานได้สร้างบ่อน้ำให้เป็นทานได้สร้างสะพานให้เป็นทานได้ถวายปัจจัยสี่แก่พระอรหันต์ทั้งหลายด้วยความเลื่อมใสศรัทธาได้รักษาอุโบสถอันประกอบด้วยองค์แปดในวัน14ค่ำ15ค่ำและ8ค่ำเสมอมาทั้งได้รักษาศีล5อยู่เป็นนิตได้มีจิตมั่นอยู่ในทานและศีลมีการสำรวมกายวาจาเรียบร้อยเสมอยินดีในการให้ทานเสมอเวลาตายจากชาตินั้นแล้วจึงได้มาล่าเริงบันเทิงใจอยู่ในวิมานนี้พระเจ้าค่ะของดเนื้อความข้างหน้าไว้เพียงเท่านี้อีวังก็มีด้วยประการฉะนี้